Endurholdgun. Upphaflega trúðu hindúar á framhaldslíf, en í Upanishad-ritunum komu fram í fyrsta sinn kenningar samsara, hringrás fæðingar og dauða. Samkvæmt þessari kenningu þróast sál mannsins úr einu lífríki í annað, úr plönturíkinu yfir í dýraríkið og loks í mannríkið. Þegar manneskja deyr fer sálin yfir í aðra lífveru og fæðist á ný, hún endurholdgast. Þetta getur gerst aftur og aftur. Loka takmark sálarinnar að sameinast braman á ný. Rétt eins og grasmaðkurinn sem skríður efst á eitt laufblað og byrjar síðan að skríða upp það næsta, þannig yfirgefur atman eitt líkama og byrjar sitt næsta líf í öðrum þar til hann kemst til bramans. Úr Upanishad-ritunum. Á blaðsíðunni mynd við hana stendur. Þessi drengur sem af stétt bramína klæðist tötrum og með staf í hendi líkt og helgir menn meðal hindúa. Hann þarf að vera svona til fara í 3 daga. Á þeim tíma má hann ekki horfa á sólina. Þetta gert til að undirbúa hann fyrir trúarlega athöfn. Prestar hindúa eru ávalt úr stétt bramína.